Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda-Gogová a toto je Doslova. Týždeň pred prvým kolom prezidentských volieb sme stále nevideli duel dvoch najhorúcejších kandidátov. Počúvame za to kritiku na novinárov, ktorá vyústila do snahy zrušiť RTVS, ako ju poznáme. Na ministerstve práce sa zase hovorí o dôchodkoch a to sú témy, ktoré preberieme s ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Erikom Tomášom. Vítajte v relácii Doslova.
Pekný deň želám a ďakujem za pozvanie.
Ďakujem, že ste prišli, pán minister. Tak poďme najprv k tej RTVS, pretože vyše 800 pracovníkov už podpísalo vyhlásenie, v ktorom žiadajú stiahnutie návrhu. Novelu už kritizujú aj v zahraničí, ozvali sa napríklad Reportéri bez hraničí, Medzinárodné združenie verejnoprávnych inštitúcií a tiež rovnako žiadajú stiahnutie novely. Váš predseda Peter Pellegrini povedal, že vy ste zmeny pripravení podporiť. Nie je to teda snaha ovládnuť RTVS? Nevyzerá to skutočne takto, pretože na tlačovej konferencii ministerka kultúry neustále hovorila iba o tom, ako novinári nevolali niektorých politikov do diskusie a kritizovala teda novinársku prácu v RTVS.
V žiadnom prípade nejde o to ovládnuť verejnoprávne médium. Treba povedať, že keď k podobnému kroku siahla ešte Radičovej vláda, myslím v roku 2010-2011.
Kedy vznikala RTVS?
Kedy spájala samostatné dve inštitúcie, Slovenskú televíziu a Slovenský rozhlas, do jednej inštitúcie a menila tiež vedenie, tak vtedy žiadny povyk nebol, žiadne protesty a podobne. Ja si myslím, že je tento humbuk zbytočný a predčasný a dovolím si tvrdiť, že opäť samozrejme súvisí s prezidentskými voľbami, pretože naša opozícia sa chytí hneď všetkého a už organizuje rovno protest a toto je si myslím hlavný motív. Pretože tento zákon je zatiaľ len v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Sme na začiatku. Je možné ho pripomienkovať. Aj RTVS ho bude pripomienkovať a takto by sa mal rodiť zákon a nie hneď všetko odsúdiť a podobne. Ale to podstatné, a ja potvrdím, že áno, RTVS si vyžaduje zmeny svojho celého nastavenia, programovej štruktúry a podobne, pretože si myslíme, že už dlhodobo neplní verejnoprávny účel taký, aký by mala plniť. Ja tu nechcem hovoriť konkrétne príklady a zahlcovať vašich divákov, ale len možno jeden za všetky. Mm-hmm. Je podľa vás normálne, že verejnoprávna televízia nebude vysielať majstrovstvá sveta v hokeji alebo podobne? Alebo je normálne, že verejnoprávna televízia má tak málo pôvodnej tvorby a prakticky všetko sa dodáva externe cez nejaké firmy, ktoré vyciciavajú tu RTVS? Čiže
na toto máte nejakú analýzu, RTVS, sú tam externé firmy,
ale
veď, a nie je tam pôvodná tvorba?
Veď si to môžete aj vy, pani redaktorka, pozrieť, že koľko je tých externých dodávok a podobne. Čiže RTVS potrebuje zmenu, zákon je na začiatku, je medzirezortné pripomienkové konanie, teda ten riadny legislatívny proces, po ktorom tak opozícia volá, môže ho pripomienkovať aj RTVS, nech sa páči, a my sa potom pozrieme na tú finálnu verziu.
Ale
ten základný princíp, že RTVS určite po tých rokoch potrebuje zmenu, ten s týmto súhlasíme.
Hovoríte, pán minister, o opozícii, ale ja som na začiatku spomenula 800 pracovníkov RTVS, tí, ktorí sú tam zamestnaní natrvalo, ale aj externí spolupracovníci, Reportéri bez hraníc, Medzinárodné združenie verejnoprávnych médií, tak títo všetci sa mýlia a čítajú ten zákon zle?
To je vaša interpretácia. Ešte raz, zákon je predsa v medzirezortnom pripomienkovom konaní a očakával by som od samotnej RTVS vrátane pracovníkov, aby pripomienkovala tento zákon, keď sa im proste niečo nepáči. Jednoducho my súhlasíme za stranu Hlas, poviem, so zmenami v RTVS, aj čo sa týka programovej štruktúry, nastavenia televízie, dokonca aj s personálnymi zmenami. A jednoducho je nejaká demokracia, veď ľudia si zvolili a ja vám garantujem, že drvivá väčšina, ak nie všetci voliči vládnej koalícii, si želajú takéto zmeny. Aké na konci budú? Keď sa naozaj dohodneme na tom, že bude korektný dialog o tejto téme, aj čo sa týka pracovníkov RTVS, aj čo sa týka vedenia RTVS a v rámci medzirezortného pripomienkového konania, ba dokonca v rámci legislatívneho procesu v parlamente, sa ten zákon ešte nejakým spôsobom upraví, zmení, nech sa páči. Toto by som považoval za korektnejší prístup a nerobiť hneď humbuk, protesty a podobne, ako som povedal, to len môže súvisieť s prezidentskými voľbami.
A je to náhoda, ako sa vyjadruje Andrej Danko, lebo on teda nedávno v opäť minút 12 povedal, pán Hajko, aj vaše meno som Rezníkovi súhlasil, aby ste mali reláciu v RTVS, bez môjho súhlasu by ste nemali reláciu v RTVS, tak tížko, to je teda jeho citácia. To, ako sa on vyjadruje neustále o RTVS, on hovoril, že by si vedel predstaviť, že by to bola štátna televízia, nie verejnoprávna, tak skutočne máme veriť tomu, že to je dobrý úmysel a nie snaha o ovládnutie spravodajstva?
Ja nebudem komentovať výroky Andreja Danka, nepoznám ani vzťah medzi Andrejom Dankom a tým pánom poslancom za KDH. opakujem, RTVS potrebuje zmeny, je ich dobre nastaviť, potrebujem ich dobre nastaviť, treba s tým zákonom pracovať. A to je všetko, čo vám v tejto chvíli ja môžem povedať. Viete, dobre, že sa venujem rezortu práce, čiže mám do svojej práce.
Pýtam sa na to aj kvôli tomu, že vy ste pôsobili ako novinár, takže napríklad z vášho pohľadu, keby ste z pozície novinára počuli, že sa podpredseda Národnej rady vyjadruje takto, že dal súhlas, aby niekto moderoval v RTVS politickú reláciu, tak by vám nezavlikala kontrolka?
Už som skúsený politik a opäť vám odpoviem, ja nebudem komentovať výroky pána Danka a ja neviem, aká tá situácia bola. Nevidím dôvod sa k tomu špeciálne vyjadrovať. RTVS potrebuje určite zmenu. Musíme ju konečne nastaviť tak, aby plnila verejnoprávny účel, aby bola modernejšia tá televízia, aby sme sa nepozerali stále na tú vysokú rárohu tej budovy, strohu. Nikto nič nevie ani len pohnúť. Chce to proste moderné vedenie, ale samozrejme tak, aby ani náznakom nevznikol dojem, že niekto chce ovplyvňovať nejak objektivitu spravodajstva alebo vyváženosť spravodajstva a podobne.
Poďme teda k voľbám, ktoré nás čakajú už vlastne o týždeň. Kedy uvidíme predvolebnú diskusiu Petra Pellegriniho a Ivana Korčoka?
No, myslím si, že už onedlho, pretože sú, myslím, keď mám dobré informácie, ohlásené dva predvolebné duely ešte pred prvým kolom a potom ďalšie duely pred druhým kolom. Takže
prečo sa tak nestalo doteraz? Nie je to trochu zvláštna stratégia?
Ale ja neviem. Ešte raz, väčšinou tie predvolebné duely sú vždy pred voľbami, tak budú dva duely pred prvým kolom a ďalšie duely pred druhým kolom. Ja na tom nevidím fakt nič neštandardné. To len pán Korčok sa neustále sťažuje, len pán Korčok neustále hovorí o pánovi Petrovi Pellegrinim. Pričom pán Pellegrini hovorí o Slovensku, tak pán Korčok by sa naozaj mal venovať v kampani Slovensku, ľuďom, občanom chodiť, vysvetľovať a podobne a nevenovať sa stále len Petrovi Pellegrinimu, lebo toto občania naozaj vidieť nechcú. Ak má pán Korčok pocit, že jeho kampaň je nejaká slabá a tak ďalej, tak nech sa s kritikou objaví, teda obráti na svoj volebný štáb, ale naozaj pána Petra Pellegriniho nech do toho neťahá.
No, kampaň hodnotila napríklad aj organizácia Transparency, ktorá teda poukázala na to, že podľa ich názoru má Peter Pellegrini najmenej transparentnú kampaň. Ako sa na to pozeráte?
A to pozerám sa na to tak, že organizácia Transparency International sa opäť zapojila do volebnej kampane, ako už niekoľkokrát. A môžem len povedať, že má transparentnú kampaň, že jednoducho tá kampaň je financovaná z darov tých ľudí, ktorí im chcú prispieť. Prispeli sme my ministri, prispeli naši štátni tajomníci, prispeli poslanci, prispeli aj iní ľudia. A všetko bude v súlade so zákonom zverejnené, transparentné vo výročnej správe, tak ako má byť. Ľudia nemusia mať obavy o netransparentnosť kampane Petra Pellegrino. To im tu garantujem. A to ani nie je podstatná téma.
Ja by som bol transparentnosť kampane, určite je to veľmi podstatná téma.
No, nie je to podstatná téma z hľadiska toho, o čom by tie prezidentské voľby mali byť, o obsahu tých volieb, o tom, čo ten prezidentský kandidát chce ponúknuť, pretože ja keď počúvam názory pána Korčoka, ako on chce vlastne, alebo je za to, aby sa zrušilo právo veta pri rozhodovaní v rámci Európskej únie, no tak potom ďakujem veľmi pekne mať takúto hlavu štátu, ktorá chce zabezpečiť to, aby sme vlastne Slováci boli nejakými vazalmi tých veľkých krajín, aby sme nevedeli prezentovať svoj národný záujem, napríklad tak, ako sa podarilo stopnúť povinné kvóty pre migrácie, tak nech sa páči. O tom by mala byť podľa mňa predovšetkým kampaň.
Určite, hovorím, lebo toto je kompetencia Národnej rady. To by musela schváliť Národná rada, aby sme prišli.
Ale veď pán Korčok sa vyjadril, jasne pripustil, že áno, vie si predstaviť, že by bolo zrušené právo veta v Európskej únii pri rozhodovaní v rámci Európskej únie.
Povedal, že si vie predstaviť diskusiu, to je asi trošku
posunutie významu. Môžete ho tu brániť, nech sa páči, však nie je v tejto debate.
Ale už len to, že to pripustil.
Peter Pellegrini, aj my, strana Hlas a celá vládna koalícia, hovoríme, v žiadnom prípade to právo veta je hrozne dôležité, aby aj tie malé krajiny sa cítili za tým stolom rovnocenné. A opakujem tak, ako sa jeden jednoznačný príklad, ako sa pri migrácii, pri nelegálnej migrácii podarilo to právo veta využiť, ako sme sa spojili v rámci V4 a zabránili sme zavedeniu povinných kvót. A to je veľmi dôležité, preto je právo veta. Napríklad som
celkom
nepočul.
Celkom pekne ste odbočili, pán minister, od témy, ale sme sa rozprávali o transparentnosti.
Áno, vy ste sa chceli rozprávať o transparentnosti. Ja to absolútne rešpektujem, ale som vám presne jasne povedal, že tá kampaň bude transparentná v súlade so zákonom. Pán Pellegrini vyčísli všetky dary, zdokumentuje argumentuje v súlade so zákonom vo výročnej správe a ja len naznačujem, že mali by sme sa teda pozrieť, ktorý kandidát čo hovorí, keď sa bavíme o prezidentskej kampani,
aby
to
len napríklad,
nebolo o tom,
keď vás tu stopnem, alebo rozumiem, čo chcete povedať, dobre. Prečo vy napríklad nepoviete, koľko ste predsedovi venovali na kampaň?
Ale my to povieme, vy
vo
sa to
výročnej správe, prečo
pretože sme sa na centrálnej úrovni dohodli, aby presne, aby toto nebolo zase predmetom tej kampane, kto koľko dal a ako, ja vám poviem, z legálnych príjmov sme všetci dali tie peniaze, všetci ministri dali rovnakú sumu, štátni tajomníci dali rovnakú sumu, poslanci dali rovnakú sumu.
Keby a plus ste to povedali, dali, tak by to prestala byť
ale
téma, nie?
To, no ja neviem.
Nemala by som dôvod pýtať sa na to, lebo nie,
ja
by to bola verejná
informácia. Ja skôr mám pocit, že by sa zase hovorilo, či to je veľa, či málo a tak ďalej. Dôležité je, že to je z legálnych príjmov, sumy, však tí politici zarábajú, majú nejaké platy, prispeli sme. Všetko je v poriadku s financovaním kampane
Petra
Pellegriniho. Dobre,
teda tak si počkáme na môžete, výročnú kampaň.
A môžete ma potom, teda správu, môžete pardon. Si ma potom zavolať, že keď príde tá výročná správa na stôl a nebude pravda to, čo som hovoril, tak si ma tu pokojne konfrontujte a rozkladajte na súčiastky.
Určite ešte dostanete pozvanku za ten čas, čo budete minister, to vám teda môžem slúbiť. Ale keď ešte ostaneme pri tej kampani, pretože Peter Pellegrini bol napríklad na oslavách MDŽ v Bardejove, alebo bol napríklad aj na oslavách jednoty dôchodcov, ktoré sa konali v Žiline, toto boli ale kampaňové akcie, nie?
Nie. Jednota dôchodcov Slovenska oslavovala MDŽ. Mesto Bardejov oslavovalo MDŽ. No a pozvali predsedu parlamentu Petra Pellegriniho. A čo je na tom?
Napríklad televízia Joj o tom natočila reportáž a rozdávali sa na týchto akciách aj predmety s logom, ktoré máte vy na klopni, čiže s logom Petra Pellegriniho v týchto voľbách.
No tak ak tam nejaký kampaňový tím niekde vo vestibule niečo dal, ten dôchodca si to mohol zobrať alebo nemusel a tak ďalej, ale principiálne išlo o teda podujatia organizované týmito inštitúciami, respektíve mestom a jednotou dôchodcov na Slovensku. Ale treba jasne...
Pripomínanie toho, že ale Peter Pellegrini kandiduje do prezidentských volieb a donesie ale, tam svoje predmety, ktoré má v kampani, tak nie je to vlastne ukážkou toho, že to bolo súčasťou
pani
tej
moderatorka,
kampane?
Ale veď my tu nemusíme chodiť okolo horúcej kaše. Kaše, veď predsa na tom istom podujatí jednota dôchodcov na Slovensku oficiálne podporila kandidatúru Petra Pellegriniho. Súhlasilo s tým celé predsedníctvo a viete, veď oni vysvetlili prečo, pretože strana Hlas a Peter Pellegrini pre tých seniorov aj reálne niečo urobili.
Dobre, aby sme neodbačali o témy.
No nie, pretože... počkajte, lebo
chcem sa pýtať na tieto
len ja to chcem, ja už len to chcem dopovedať a potom sa pýtajte potom, že čo, prečo jednota dôchodcov Slovenska podporuje Petra Pellegriniho. No pretože strana Hlas presadila mimoriadnu valorizáciu dôchodkov, rozmrazenie minimálnych dôchodkov. Teraz už keď sme vo vláde, 13. dôchodok sa schvaľuje, zvýšenie objemu peňazí na rekondičné pobyty. Tak prečo by jednota dôchodcov
aby ste mi odpovedali na otázky,
podporiť.
Lebo to potom skôr pôsobí ako tlačová konferencia, keď vymenúvate
ja
všetko, čo ste spravili.
Ja som len vysvetlil, prečo jednota dôchodcov na Slovensku podporila Petra Pellegriniho
teda
a prečo tam boli aj nejaké rozdávané jeho predmety.
No a Peter Pellegrini tam teda išiel aj z pozície prezidentského kandidáta, keď sa tam rozdávali napríklad tieto predmety. Nemal si to proste pred tými voľbami odpustiť?
No keď ho pozvu. Keď ho jednota dôchodcov na Slovensku pozve a zároveň mu povie, že ho chce oficiálne na tom podujatí podporiť ako kandidáta na prezidenta, tak čo mal povedať tej jednote dôchodcov na Slovensku, že nie, ja neprídem, ďakujem veľmi pekne. No nie, s úctou a s pokorou prijal túto podporu a podľa mňa veľmi zaslúženú, pretože my, strana Hlas, sme pre tých seniorov naozaj veľa urobili. Keby tak pozvú pána Korčoka, čo ho nepozvali, lebo asi vedia, že prečo nie.
No, keby toto spravil napríklad pán Korčok,
no,
prišiel by na oslavu, ktorú by nespolufinancoval z kampaňových peňazí. A rozdával by
ale veď my by sme
predmety?
To rešpektovali, keby pozvali pána Korčoka buď nejaké mesto Bardejov, alebo jednota dôchodcov na Slovensku, no čo by sme s tými neurobili? No rešpektovali by sme to,
no,
ale
mohli
nepozvali.
Mohli by ste kritizovať, že to nie je súčasťou financií jeho kampane a že tým pádom mu pomáhajú tretie strany.
A to mám teraz hovoriť, že protesty, ktoré boli proti trestným kódexom pôvodne, alebo teraz budú za RTVS, na ktorých sú plagáty Volíme Korčoka, Korčok náhrad. To ja mám teraz tiež hovoriť, že...
To ste kritizovali celý čas, čo tie protesty
boli. Ale mám teraz hovoriť, že pán Korčok si to má zarátať do kampáne. Prosím vás pekne, to už je taká debata. Ešte raz, JDS pozvala pána predsedu Pellegriniho na svoje podujatie, kde mu vyjadrila podporu. Mesto Bardejov pozvalo pána predsedu, tak proste prišiel. Skôr ma zarazilo to, že keď pán Korčok dostal otázku k tým podujatiam, tým rozdávaniam karafiatov a tak ďalej. Takže aj on má vraj kamarátov, primátorov a starostov, ale tí vraj majú lepší vkus. Tak neviem, čo tým pán Korčok chcel povedať, či chcel uraziť tie ženy, alebo že teda karafiat je nevhodný kvet. To sú také vyjadrenia typické.
Nezachytila som toto vyjadrenie.
Tak sa to video veľmi šíri, ale to je taký prejav arogancie pána Korčoka. My pána Korčoka dobre poznáme. My sme s ním spolupracovali. Pán Korčok tu nie je žiadny nový politik, lumen, veď ten pracoval pre Mečiara, pre Dzurindu, pre Fica, aj pre Matoviča.
Ano, teraz samozrejme, sa tvári. No, tak, diplomat.
No ako diplomat, ale prečo v niektorých okamihoch nezaujal nejaké postoje aj v krízových situáciách? No pretože mu tam bolo dobre na tom mieste. Takže ešte raz, viete, mne pán Pellegrini vedie slušnú kampaň, pokojnú kampaň. Pán Korčok vedie útočnú kampaň. Viete dobre, že natočil niekoľko videí, respektíve prirovnáva pána Pellegriniho k podržtáške. Ak máte pocit, že toto je tá slušnosť, ktorú má prezentovať pán Korčok, presne ten pán Korčok, ktorý bol podržtáškou Mečiara, Dzurindu, Fica, aj Matoviča, takto keby sme sa mali baviť, no nech sa páči. Ja na tom nevidím nič dobré.
Nie, to video bolo nevkusné, to treba povedať, ale aby to nebolo celo prezidentskej kampani.
Ale prečo to pán Korčok robí, mi povedzte? Prečo, keď má na tom svojom slogane slušne, ale rázne, prečo sa za každých okolností snaží uražať pána Petra Pellegriniho? To je jeho forma, to je jeho štýl. To vyplýva aj z jeho povahy, som si dovolím povedať, pána Korčoka. Pán Pellegrini vedie pokojnú, slušnú kampaň.
To ste už povedali, aby to teda celé nebolo o prezidentských voľbách, sa posuneme ďalej aj k rezortným témam, pretože štátny tajomník ministerstva práce pán Branislav Ondru už vo svojom blogu napísal, že je teda zrejme, že vláda bude musieť zasiahnuť do druhého piliera. On teda vychádzal z priamo z informácií, ktorému poskytla sekcia dôchodkového poistenia a starobného sporenia na ministerstve práce. Vy s ním, pán minister, súhlasíte?
Súhlasím s tým, čo máme napísané v programovom vyhlásení vlády, že chceme prehodnotiť efektivitu všetkých troch pilierov, pretože sa na ne treba pozrieť po tých rokoch fungovania. A treba povedať pár faktov, ktoré pán Ondruš spomenul. Ten základný fakt je, že od roku 2005 tu máme teda ten druhý pilier, ktorý je tak neustále tou pravicou velebený a vychvalovaný. Viete dobre, že keď sa zakladal, tak pán Kaník sľuboval švajčiarske dôchodky. No a my sme sa...
Odtedy bol ten druhý pilier už asi 50-krát menený.
K tomu sa, no 50-krát nebol menený, pani moderátorka. Sme v hospodárskych novinách, tak komunikujme racionálne. Ale ja sa k tomu dostanem, ja sa nevyhnem tej otázke.
Nech sa páči, máte
30 000 dôchodcov už poberá dôchodok z prvého aj druhého piliera. Čiže už tu máme nejaký merateľný faktor. Z tých 30 000 dôchodcov, 95% z nich by malo vyšší dôchodok, ak by ostalo len v prvom pilieri a nepoberalo ho z prvého aj druhého piliera. O 52 eur v priemere. A tých 5%, ktorí majú vyšší dôchodok z kombinovaného prvého a druhého piliera, ho majú vyšší o 9,70 €. A väčšina z nich je tá skupina lepšie zarábajúcich ľudí, ktorí zarábali viac ako trojnásobok priemernej mzdy. Pani redaktorka, dnes je priemerná mzda aktuálna za rok 2023 1 430 €. Takže keby sme to prenesli do dnešnej doby, tak ľudia, ktorí zarábali 4 200 a viac, tak jedine tým by sa oplatila tá kombinácia prvého a druhého piliera a prilepšili by si mesačne o 9,70.
Ale druhý pilier,
dobre,
tak... V tom roku položím otázku. V tom roku 2005 išlo predsa o starších ľudí, tam vstupovali ľudia, ktorí mali 40+, a upozorňovalo sa vtedy na to, že to práve týmto ľuďom môže spôsobiť problémy potom na dôchodku a že to nebude znamenať, že budú mať vyššie dôchodky. A zároveň si vlastne väčšinu toho času sporili v dlhopisových fondoch. Toto asi tiež zavážilo pri tej nakoniec výške dôchodku, nie?
Tých 5% ľudí, o ktorých hovorím, si nesporilo v dlhopisových fondoch, lebo áno, boli tam zásahy predchádzajúcich vlád do druhého piliera. Viete dobre, že v určitom období sa presunuli sporiteľia len do tých konzervatívnejších dlhopisových fondov, ale niektorí ľudia si povedali, že nie, oni chcú byť v tých rizikovejších a podobne, a aj tak sú tie výsledky také, aké sú. Aj keď to je samozrejme spôsobené aj tým, že tie napríklad indexové fondy nefungovali hneď od začiatku, ale to nie je chyba Ficovej vlády, veď Kaník zakladal predsa ten druhý pilier, až potom by si pán Michal zavedol indexové fondy. Takže nie je to tak, ako sa hovorí, že ten druhý pilier, ako sľubovali, tu zavádza nejaké švajčiarske dôchodky a podobne. Tu máte prvé údaje, ktoré hovoria skôr o opaku.
Ale asi nemôžeme porovnávať 14, ten druhý pilier v roku 2005 s súčasným nastavením druhého piliera.
Ale veď išlo o to, že v roku 2005 sa niečo nastavilo a hovorilo sa, aké to bude úžasné. A ja teraz nejdem zase tou cestou, že rušiť druhý pilier alebo niečo podobné, lebo druhý pilier je nezrušiteľný, je zakotvený v ústave. Dokonca došlo k dohode medzi ľavicou a pravicou v určitom momente a sme to spoločne schválili do ústavy, keď sme my napríklad požadovali garanciu minimálnej mzdy a dôchodkového stropu. Čiže druhý pilier nie je možné zrušiť, ale čo je na tom, že my toho teraz analyzujeme výkonnosť toho piliera a pozeráme sa na to, že či naozaj to, čo sa sľubuje...
Nič na tom nie je, na to sa pýtam. Ukážete tú analýzu hovorím. A tie dáta, nech sa na to môžu pozrieť.
Jasne, to sú exaktné dáta, nie naše.
Takže
ako
to zverejnite, tú analýzu.
Nie je problém ju dať k dispozícii, lebo to nie sú dáta Erika Tomáša alebo Branislava Ondruša, ale odbornej sekcie dôchodkovej, ktorej ľudia tam pracujú roky, rokúce. Mm. Rozumiete, my nepoužívame nejaké svoje... My sme v opozícii, že používame nejaké opozičné argumenty. Takže len, aby som to uzavrel, prehodnocujeme to, žiadne zmeny sa zatiaľ v druhom pilieri nechystajú, nič sa nepripravuje, vyhodnocujeme, analyzujeme a pán Ondruš povedal iba to, že ak teraz... lebo došlo k zásadnej zmene počas predchádzajúcej vlády. Od minulého roka viete dobre, že ľudia v druhom pilieri sú presúvaní do tých rizikovejších fondov automaticky, pokiaľ sa neozvú, že povedia, že nechcú, že chcú zostať v konzervatívnom fonde. A mnohí ľudia to nesledujú, mnohí ľudia sú presúvaní, ani o tom možno nevedia, pretože veľká kampaň k tomu robená nebola. A teraz je len otázka, že kto tým ľuďom, pokiaľ tie fondy nebudú fungovať, tie rizikové, o tých pár rokov povie, keď stratia na tých svojich úsporách. Kto im povie, že, alebo kto bude niesť zodpovednosť za to, že to tak bolo? Čiže
ľudia by... No pán Ondruš hovoril napríklad o tej 5-ročnej garancii.
No a preto sa hovorí, špekulujeme o tom, či s jednou z riešení, či s jedným z riešení by nebolo zaviesť garancie aj na tie rizikovejšie fondy. Ale my vôbec nie sme tak ďaleko, aby sme hovorili, že do toho ideme alebo niečo podobné. Mm-hmm. Len sa pýtame a filozoficky pán Ondruš správne hovorí, že keď sa už tí ľudia takto automaticky presúvajú do tých rizikovejších fondov a väčšina z nich ani netuší, že sa to tak deje, že či štát by nemal niečo garantovať, alebo tie dôchodkové správcovské spoločnosti.
My sme tu už mali polročnú garanciu a nebol to práve že dobrý nápad.
No len preto, že jednoducho potom samozrejme sa konzervatívnejšie tie dôchodkové správcovské spoločnosti správajú, pretože odrazu vidia, že budú musieť niečo garantovať na úkor povedzme tých svojich peňazí a toto je ten základný problém, hej, že teda my dávame do rúk dôchodkových správcovských spoločností takúto možnosť pracovať s peniazmi ľudí, ale ako keby neniesli za to zodpovednosť. No keď sa podarí, sa podarí, keď sa nepodarí, sa nepodarí. A tu je tá základná filozofická dilema, že či by teda štát mal nejakým spôsobom tým ľuďom garantovať aspoň minimálne tie úspory, ktoré do tých do toho druhého piliera dali, alebo nie.
Aký má zmysel tá 5-ročná garancia? Napríklad ja, keď pôjdem o 30 rokov do dôchodku, aký má pre mňa zmysel pozerať sa na ten 5-ročný horizont, keď je jasné, že do toho dôchodku pôjdem až o 30 rokov?
Nechcem špekulovať o konkrétnych parametroch, lebo takto ďaleko nie sme. Nikto na ministerstve nenastavuje žiadne konkrétne parametre. Zatiaľ sme len vo fáze vyhodnocovania výkonnosti tých pilierov. A ja som myslím jasne pomenoval, v čom vidíme problém, že keď sa teda ľudia takto presúvajú automaticky do tých rizikovejších fondov, či by teda štát nemal do toho vstúpiť. Keď sa rozhodneme, že mal, tak vstúpime, keď sa rozhodneme, že nemal, tak nevstúpime. Je to vec na odbornú diskusiu, veľkú debatu, ja rád vychádzam z odborných faktov.
Mm-hmm, lebo napríklad v roku 2019 vyšla správa, myslím, že pán Ľudovít Odor ju zverejňoval, že štátnymi zásahmi a neefektívnou alokáciou úspor pod správou DSS, ale aj teda vysokými poplatkami dosiahol druhý pilier v prvých 15 rokoch najnižšiu výnosnosť pomedzi krajín OECD. Či to neukazuje, že tie časté zásahy boli vlastne chybné pre ten druhý pilier?
Prosím vás pekne, zase korektné údaje. Viete, pani redaktorka, koľko krajín na západ od Slovenska má druhý pilier takto nastavený ako Slovensko? Tento povinný pilier? Druhý? Jedna, Švédsko. Tak keď je taký ten druhý pilier úžasný, povedzte mi, prečo žiadna z tých západných krajín nemá takýto druhý pilier? Prečo Češi druhý pilier zrušili po roku alebo po dvoch? Prečo Poliaci a Maďari zrušili, respektíve okresali ten druhý pilier tak, že už neplní tú funkciu?
A vy máte nejakú krajinu vo výhľade, ktorá má smerom, ten druhý pilier nastavený tak, smerom, že by to vyhovovalo
smerom na východ je tam, myslím, Rumunsko a nejaké ešte pobaltské krajiny a podobne. Ja len chcem povedať, že neviem, z čoho pán Odor vychádzal, keď mal by porovnať porovnateľné. Ešte raz, druhý pilier v takomto nastavení na západ od Slovenska má len Švédsko. Tak asi to o niečom hovorí. A hovorí to aj o tom, keď naši najbližší susedia Češi, Maďari a Poliaci to vlastne zrušili.
No a je tu nejaká krajina, ktorá to má nastavené dobre a mohli by sme sa ňou inšpirovať?
No veď vám hovorím, že jedine Švédsko tu máme, tak môžeme sa na to pozrieť. Aj toto je predmetom analýzy, či áno alebo nie. Ja len hovorím, že nie je to čierno-biela vec, ako sa to tu snažíme mladým ľuďom najmä hovoriť. Druhý pilier je úžasná vec a tak ďalej. Nie. Poďme sa na to racionálne pozrieť, či to plní nejakú funkciu alebo nie. A hlavne my ako sociálni demokrati by sme v prvom rade chceli chrániť tie vklady tých ľudí. Že minimálne, keď už ten človek do toho druhého piliera si niečo odvedie, tak aspoň tú minimálnu hranicu, tú minimálnu sumu, keď to tak poviem, by tam mal mať zachovanú. Lebo o pár rokov títo páni, ktorí teraz tak podporujú ten druhý pilier, už nebudú v politike a už nebudú niesť za to zodpovednosť. 14 miliard eur kvôli druhému pilieru chýba sociálnej poisťovni, ktorá už je samozrejme v deficitoch. Takže prečo si k tomu nesadnúť, odborne sa na to pozrieť a nevidieť ten svet čierno-bielo. Ja ho nevidím čierno-bielo.
Chcete ešte, pán minister, robiť aj zásahy o odvode do druhého piliera, lebo z 5% to kleslo na 4%, čo najmä teda znamená pre dnešných 30-tníkov, že keď pôjdu do dôchodku, tak môžu mať reálne nízke dôchodky o desiatky eur, možno aj o 100 eur.
Kvôli tomu, že sa znížili odvody do druhého piliera? Mm-hmm. Veď teraz sa rozprávame o tom, že prví ľudia, ktorí boli vyprodukovaní,
ale za úplne iných podmienok, tak to asi tak, nemôžeme pliesť do súčasnej situácie.
Ale môžeme pliesť, lebo ľuďom sa sľubujú, aj všetci mladí ľudia vedia o tom, že keď budeš v druhom pilieri, budeš mať vyšší dôchodok, ako keby si bol iba v prvom pilieri.
Nie sú v dlhopisových, sú v indexových fondoch, nesporia si od 40-ky, ale možno od 25-ky.
Pani redaktorka,
od 30-ky.
Ešte raz. Veď vychádzajme z toho, čo už máme na stole. 30 tisíc ľudí, 95% z nich by malo vyšší dôchodok, keby ostali v prvom pilieri. Toto treba hovoriť všetkým ľuďom. A ja teraz vravím tú druhú vec, že vymyslelo sa za predchádzajúceho vedenia, že keď presunieme automaticky tých ľudí do tých rizikovejších fondov, určite budú na tom lepšie. No, kto vie predvídať vývoj proste fondov a podobne? Takže celá debata je len o tom, že či to necháme tak, že jednoducho necháme ľudí v tom riziku, že keď teda chcú, nech sú, alebo proste zavedieme nejaký typ garancií. Alebo zmeníme ten prístup, pretože...
Áno, tomu rozumiem. Prístup, tá moja otázka by mal byť možno taký... Či ešte uvažujete, že sa zníži odvod do druhého piliera?
Znížiť odvod, teraz bol znížený odvod, hovorím, žiadna zmena sa v tejto chvíli nechystá, teda sa netýka ani znižovania odvodov do druhého piliera. V tejto chvíli sa na ministerstve nepripravuje žiaden materiál, ktorý by sa týkal akýchkoľvek zmen v druhom pilieri. Všetko, čo na ministerstve teraz prebieha, je analýza výkonnosti všetkých troch fondov, teda prvého piliera, teda pilierov prvého piliera, druhého piliera aj tretieho dobrovoľného piliera.
Aké budú mať podľa vás dnešní 20-tníci, 30-tníci dôchodky, keď sa dostanú teda do dôchodkového veku? A pýtam sa to aj preto, lebo vieme, aká je demografická krivka, vieme, koľko ľudí dnes robí na jedného dôchodcu a ako to vyzerá do budúcnosti, že to možno bude 1,5 pracujúceho zo súčasných 3,5 pracujúceho na jedného dôchodcu.
Tak v prvom rade druhý pilier nerieši demografický vývoj. Ani nemá nič spoločné s demografickým.
Tak som to ani nemyslela.
No lebo to niektorí to takto hovoria, že to je záchrana, že to je záchrana demografického vývoja. Musíme robiť všetko preto, aby samozrejme ideálne sa rodilo stále viac detí na Slovensku, aby tu mal kto pracovať, ale vieme dobre, že sa aj v tej rodinnej politike urobilo veľa naprieč vládami, nielen našou vládou, ale aj tou predchádzajúcou. A ja mám pocit, že už je to aj o životnom štýle tých ľudí, že už nechcú mať možno toľko detí a podobne. Nie je to len o tej ekonomickej situácii, čiže to je jedna vec. A druhá vec, samozrejme, musí tu niekto pracovať na tom Slovensku. Keď vidíte, že ako sa snažím rôznymi programami aj z eurofondov ešte nabrať nejakú pracovnú silu z našich domácich kapacít. Ešte stále máme 140 tisíc nezamestnaných, aj keď sme na historických minimách okolo 4% nezamestnanosti. Máme 140 tisíc nezamestnaných, 170 tisíc dlhodobo nezamestnaných, znevýhodnených uchádzačov, veľmi ťažko zamestnateľných, ale včera som predsa predstavil program za 317 miliónov eur, kde rôznymi aktivitami chceme čo najviac ešte ľudí zamestnať, aby pracovali, lebo ja mám taký princíp, že každý, kto môže pracovať, má pracovať, nemá sedieť jednoducho doma, aby pomáhal ekonomike štátu.
A na pokiaľ
to,
otázku,
a pokiaľ to nepôjde,
budú dôchodky dnešných 30-tníkov?
Tak to závisí od výkonnosti ekonomiky. Tak to je taká filozofická otázka. Výkonnosť ekonomiky, koľko budeme mať na to peniaze a podobne. Takže ja vám neviem, nemám tú kryštálovú guľu. Ja len hovorím, čo treba urobiť preto, aby tá ekonomika zvládala tie dôchodky.
Dobre, posuňme sa ďalej, pretože vy ste hovorili aj o možných zmenách pri rodičovskom dôchodku na tlačovej konferencii. Na to ale potrebujete, aby ste tam nejakú zmenu spravili, ústavnú väčšinu, takže mám to chápať tak, že budete za jedným rokovacím stolom sedieť s opozíciou a pokúšať sa ich presvedčiť o zmenách v rodičovskom dôchodku?
Už nebudem sedieť s nikým, pretože už som sedel a keď som si vypočul tie reakcie opozície, ktoré mali od konštruktívnych reakcií ďaleko, dokonca si dovolím povedať, že prepáčte za tento výraz, boli až hlúpe, tak nemá už to zmysel robiť. Len aby sme ľuďom vysvetlili, nič sa nejde meniť. Bude vyplácaný v júni rodičovský dôchodok jednorazovo a 13. dôchodok v decembri, ako teda parlament definitívne potvrdí na aprílovej schôdzi. Ja len som navrhol jedno alternatívne riešenie, ktorá by mala byť náhradou za rodičovský dôchodok, ktoré sa nám zdá spravodlivejšie a nielen nám, ale aj jednote dôchodcov na Slovensku a väčšine v koalícii. A to tak, že pokiaľ sa teda tí rodičia, ktorí vychovávali deti, a to sú väčšinou matky, ženy, cítia diskriminovaní, lebo majú nižšie dôchodky kvôli tomu, že určitú časť strávili s deťmi doma, na rodičovskej dovolenke alebo na materskej dovolenke, tak aby sa im tie roky zarátavali normálne, ako keby pracovali. Ako keby sa odvádzalo z ich reálnej mzdy, ktorú zarábali predtým. A tým pádom, keby sa prepočítali tie dôchodky tých matiek, ktoré boli na tej materskej dovolenke, tak by sa zvýšili tie dôchodky. A nemuseli by čakať teraz na nejaký jednorazový príspevok v podobe rodičovského dôchodku, ale mali by pravidelne zvýšené svoje mesačné dôchodky.
No v tomto ste nemali podporu ani SNS.
Toto je racionálne. Nie, to až teraz sme to riešenie pripravili, alebo máme ho pripravené. Je zabalené mašličkou, pripravené na stole u mňa. Ale keďže vidím, a na to potrebujeme teda ústavnú väčšinu, pretože rodičovský dôchodok je zakotvený v ústave, Keď vidím tú nekonštruktívnu reakciu opozície, ja naozaj už nemienim s týmito ľuďmi ani sedieť, ani to otvárať.
A teda ste s nimi sedeli na rokovacím stole? Ja som im to
predstavoval už na jeseň. Oni už vedeli o tomto princípe, ale videli ste väčšinu týchto reakcií, myslím, s výnimkou SAS, bola taká, ako je. Takže pre mňa je na túto chvíľu táto situácia okolo rodičovského dôchodku alebo táto téma uzavretá a opakujem, bude vyplácaný aj rodičovský dôchodok v júni jednorázovo, aj 13. dôchodok v decembri.
A nie je to o šikovnosti politika, ako dokáže vlastne o svojom nápade presvedčiť aj niekoho, kto s ním vlastne zo začiatku možno nesúhlasí alebo nesúhlasí preto, lebo je proste opozičný politik? Či to nestojí za tie rokovania?
Pani redaktorka, ja nerad rozprávam o tom, ako sa zákulisne vedú rokovania. Nemal by to politik robiť, ale tu vám garantujem, že som tie zákulisné rokovania už viedol, už na jeseň. A napriek tomu, že tí politici, väčšina tej opozície súhlasí s týmto riešením, mi vlastne povedala, že my to nepodporíme iba kvôli tomu, aby sme vám nepomáhali, ako keby mne s niečím mali pomáhať. Hovorím, tak nech sa páči, ak má pocit niekto, že toto je konštruktívny prístup, že toto je niečo, čo tu má fungovať medzi koalíciou a opozíciou. Nech sa páči, hovorím, riešenie je pripravené, možno si osvojí nejaký môj budúci nástupca, príde možno iná vláda. Toto pripravila odborná sekcia na ministerstve práce. Pokiaľ nie je politická vôľa, bude to tak. Len opakujem, tu nešlo o žiadne rušenie rodičovského dôchodku, ale nahradenie toho rodičovského dôchodku podľa mňa lepšou, racionálnejšou alternatívou tak, aby nebol nikto diskriminovaný. Pretože rodičovský dôchodok, to sme si ešte nepovedali, robí dve kategórie seniorov. Diskriminuje tých seniorov, ktorí deti nemajú, ktorým deti zomreli, ktorých deti sú zdravotne ťažko postihnuté a podobne.
To boli výčitky, keď sa to zavádzalo do ústavy a celé sa to prijímalo.
Ale ak by platilo toto riešenie, už by diskriminovaný nebol nikto, pretože aj tí ľudia, ktorí... Aby som už tú jednu myšlienku dokončil, pretože aj tí ľudia, ktorí, alebo tie ženy, ktoré ostali na materskej, by sa im ten dôchodok vyratával, ako keby na tej materskej neboli a ich dôchodky po prepočítaní by sa zvýšili. To je všetko, čo som pripravil, čo sme pripravili, ale keďže nie je voľa ústavná väčšina, tak to bude tak, ako to je.
Čiže ostáva to v šuflíku. Poďme ešte k reedukačným centrám, pretože vy ste teda upozornili aj s ministrom školstva, že ste situáciu začali riešiť. Jednak, že sa vymalovali izby, prerábajú sa hygienické zariadenia, doplnil sa nábytok a podobne, ale že aj navyšujete počet pracovníkov sociálnej kurately. Tento stav tu ale máme roky. Upozorňovali na to v správach aj ombudsmani. Nie je teda tým riešením zmena systému a nie len výmena nábytku a možno navýšenie pracovníkov sociálnej kurately?
To ste veľmi zjednodušili teraz, pani redaktorka. Samozrejme, treba povedať, reedukačné zariadenia patria pod ministerstvo školstva. Je to primárna zodpovednosť ministerstva školstva. Oni musia urobiť všetky tie ekonomické opatrenia a veci súvisiace s budovami a s režimom v tých budovách a podobne. Ale ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny má tiež kompetencie smerom tým reedukačným centrám, pretože možno mnohí ľudia ani nevedia. Oddelenia sociálnej kurately, ktoré patria teda pod úrady práce, rozhodujú, respektíve navrhujú súdom to, ktoré dieťa bude umiestnené do tých reedukačných centier a súd o tom rozhodne. A keď už raz pracovníci sociálnej kurately dávajú takýto návrh na súd a súd umiestni to dieťa do tých reedukačných centier, tak je samozrejme povinnosťou tej sociálnej kurately aj kontrolovať psychický, fyzický a sociálny vývin toho dieťaťa.
Čiže tie okolnosti nezmenili?
Áno, no nie. Ako sa pracuje s tým dieťaťom?
Áno, rozumiem.
A teraz ja som naozaj za ministerstvo práce predstavil a už aj fungujú tie tri systémové zmeny. Veľmi dôležité. Poprvé, Ústredie práce vydalo jasné usmernenie, že pracovníci sociálnej kurately musia kontrolovať takéto dieťa, súdom umiestnené v edukačnom centre, minimálne raz za pol roka a musia vypracovať správy o vývine toho dieťaťa a predkladať ich súdu. A žiadne formálne správy, ale každý pol rok podrobná správa. To je prvá vec. Druhá vec, áno, máme málo pracovníkov sociálnej kurately. Vychádzalo to, že na jedného pracovníka 80, 90, v niektorých prípadoch aj 130 detí. Tak okamžite navyšujeme počet pracovníkov sociálnej kurately o 64.
Tomu rozumiem. Zo 110 na 100. Pán minister, moja otázka je, a to napríklad kritizoval aj poslanec Vladimír Ledecký, ktorý svojho času sedel v takej rade, keďže bol starosta takéhoto zariadenia, a on upozorňoval na to, že na týchto radách, kde boli teda zastúpené neziskové organizácie, presne kuratela, prokuratúra, ale aj zastupcovia samospráv, sa riešili takéto zmeny. Potom sa systém zmenil za pána ministra Mikolaja, teda ministra školstva za SNS. Systém sa uzavrel, takéto rady zanikli a on hovorí, že treba reedukačné centra otvoriť. Toto by nebolo riešenie, vrátiť sa na ten pôvodný systém?
Pán predseda Ledecký bol predsedom sociálneho výboru v minulom volebnom období, tak sa pýtam, že kde bol pán predseda Ledecký vtedy. Ale na rozdiel od opozície my nebudeme ukazovať prstom, kto je za toto zodpovedný, lebo tento problém je samozrejme dlhodobý naprieč vládami.
To nie je snaha ukazovať prstom. Otázka je, či by nemalo zmysel otvoriť tie reedukačné centrá.
Ako otvoriť?
Napríklad, že by tam vznikli opätovne takéto rady, kde by boli zástupcovia, akých som menovala, a riešili by sa tam problémy každého jedného reedukačného centra, ako to bolo.
Ja aj toto alternatíva, ale to už je samozrejme otázka na ministra školstva, na ministerstvo školstva. Ja len som si splnil, alebo my sme si splnili svoje úlohy za ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Ja som o tých dvoch hovoril, a už len ma dovolte mi povedať tú tretiu, že okrem týchto dvoch vecí, teda navýšenia počtu pracovníkov sociálnej kurately a spravidelnosti kontrol a návštev tých detí, je ešte tretia dôležitá vec, že my máme inšpekciu v sociálnych veciach, ktorá bude kontrolovať výkon tej sociálnej kurately. Už tie výsledky budeme mať teraz koncom marca, takže za naše ministerstvo, keďže reedukačné centra, opakujem, nepatria pod nás, sme urobili podľa mňa všetko, čo sme mali.
Poďme ešte jednou otázkou k tomu tragickému prípadu v obci Beňadíková, ktorá sa stala. Vy ste už povedali, pán minister, že ste dali preveriť, či rodina dostala všetku podporu, na ktorú mala nárok. Hovorili ste, že áno, napríklad aj príspevok na auto a tak podobne. Neukazuje to ale, že to, čo ponúka štát týmto rodinám, ktoré majú ťažko zdravotne postihnuté deti, že to proste nestačí?
V prvom rade ide o jednu veľkú ľudskú tragédiu a mne je to naozaj ľúto, že sa niečo také stalo, že matka riešila tú situáciu takýmto tragickým činom. A samozrejme, v takýchto prípadoch vždy nastáva to, že sa ideme pozrieť na to, či funguje všetko, ako má. Mojou prirodzenou prvou reakciou bolo prezistiť, či všetko tá rodina dostala, na čo mala zo zákona nárok, a dostala. Opatrovateľský príspevok, kompenzačné príspevky, všetko, lebo tam je 5 detí v tej rodine. Druhá vec je, že máme tu centra pre deti a rodiny, ktoré sa aj špecializujú na chore deti, lebo máme centra pre deti a rodiny, bývalé detské domovy, ktoré samozrejme opatrujú zdravé deti, ale máme aj špecializované centra pre deti a rodiny. A ja som bez ohľadu na tú tragédiu 2 týždne dozadu oznámil, že navyšujeme finančný príspevok pre tieto centra, pretože je logické, že tie centra, ktoré sa starajú aj o choré deti, vážne choré deti, majú vyššie náklady. Čiže robila sa systémový krok. Ale tu ide o tie deti, ktoré samozrejme sú v rodinách, teda sa o nich starajú tie rodičia. Veľmi by pomohla alebo týmto rodičom odľahčovacia služba. Ono to nejakým spôsobom funguje, ale nie veľmi dobrým, ale je to vecou samospráv. Je to zodpovednosťou samospráv, je to v kompetencii samospráv.
Občianske združenia hovoria, že raz za mesiac príde takýto pracovník.
Áno, a preto som ja povedal, že napriek tomu, že je to v kompetencii samospráv, tak som oznámil, že zvolám okrúhly stôl ako minister práce, sociálnych vecí a rodiny, kde bude pani komisárka, kde budú zástupcovia týchto združení, ktorí zastrešujú takéto rodiny s postihnutými deťmi. Uh-huh. A ideme hľadať riešenie, či napríklad by ministerstvo práce mohlo pomôcť napríklad s tou odľahčovacou službou, lebo asi je iné, keď si tá matka trochu odýchne alebo má nejaké aj iné povinnosti a podobne. A keď sme napríklad teraz pomohli eurofondovým projektom za 100 miliónov eur domácej opatrovateľskej službe, ktorá tiež je v kompetencii vlastne samospráv, tak sa ideme na to pozrieť. Ja ten okrúhly stôl zvolám. Ja len chcem, aby bolo jasné, kde sú koho kompetencie za ministerstvo práce, pretože tam samozrejme zdravotné hľadisko dôležité, to je ministerstvo zdravotníctva, ale ideme sa stretnúť, že či nevymyslíme nejaké riešenie. Som vo funkcii 4 mesiace, takže...
Úplne rozumiem. Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím, pani Stavrovská, hovorí, že oni navrhovali už niekoľkokrát, aby rodičia dieťaťa, ktoré je vylúčené zo vzdelávania práve pre ten zdravotný handicap, mali nárok na peňažný príspevok na opatrovanie. Toto by podľa vás bolo riešenie, že automaticky by dostali takýto príspevok?
Viem si predstaviť aj toto ako jedno riešenie s tým, že opakujem, najlepšie bude, keď sa k tomu stretneme a ja už som to začal hneď organizovať po svojom včerajšom vyhlásení, aby sme si povedali a dali na stôl všetky možné riešenia. Chcem len poprosiť všetkých. Som vo funkcii 4 mesiace. Vláda je vo funkcii 4,5 mesiaca. Nedá sa všetko naraz, vidíte, pracujeme, robíme, čo môžeme a pozrieme sa aj na tento problém, lebo tie rodiny niekedy majú pocit, že sú nejakým spôsobom odsunuté na okraj spoločnosti alebo niečo podobné a nie je to pravda. Pozrieme sa na to a uvidíme, čo zo strany štátu môžeme pre tieto rodiny ešte urobiť.
Tak si pozrieme, aké budú závery toho okrúhleho stola. Ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol minister práce Erik Tomáš.
A ja ďakujem za pozvanie a želám pekný deň.
Ďakujeme, že nás počúvate aj vo forme podcastu. Ak chcete podporiť našu tvorbu a kvalitnú žurnalistiku, kúpte si digitálne predplatné HN. Choďte na hnonline.sk/predplatné. Ďakujeme.